This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
Drei, zwei, eins. Noch einmal herzlich willkommen an unserem Programm Geschichte innerhalb 8 Minuten. เอาละครับขอสวัสดีอีกครั้งนึงนะครับเป็นภาษาเยอรมันแสดงว่าวันนี้เรายังคงจะคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เยอรมันก็คงจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคนที่จะต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่ขับเคลื่อนหรือเป็นอาร์คิเทคของสงครามโลกครั้งที่2นั่นก็คืออาดอล์ฟฮิตเลอร์ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดนะครับของเยอรมันณเวลานั้นฮิตเลอร์เบื้องต้นก่อนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่เกิดขึ้นที่ออสเตรียจริงๆแล้วเขาอยากเป็นจิตรกรนะครับแล้วก็ไปสมัครที่สถาบันศิลป์ของทางด้านเวียนนาแต่ว่าไม่สำเร็จท้ายที่สุดก็คือระหกระเหินไปอยู่ที่มิวนิกก็เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของเยอรมันก็ติดกับออสเตรียนั่นแหละครับเขาเคยรับราชการนะครับก็เป็นทหารในกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่1อาชีพเขาคือเป็นทหารสื่อสารนั่นแหละครับก็คือมีการส่งสารไปตามจุดต่างๆและเป็นหนึ่งในคนเยอรมันจำนวนเรือนล้านนะครับที่บอกว่าสงครามโลกครั้งที่1นั้นเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของชาวเยอรมันและอันที่จริงแล้วบนสมรภูมิเนี่ยเยอรมันไม่ได้พ่ายแพ้เราไม่ได้เพี้ยงพล้ำแต่ท้ายที่สุดจากการที่มีการเจรจาตกลงต่อรองในสนธิสัญญาแวร์ซายทำให้พวกเราพ่ายแพ้และต้องมีความอับอายกันด้วยนะครับในช่วงดังกล่าวครับมีคนเยอรมันจำนวนใหญ่ๆเลยบอกแบบนี้พวกเราทนต่อความอับอายเหล่านี้ต่อไปไม่ได้ดังนั้นคนเยอรมันเองมีความต้องการในการที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาทำให้เยอรมันนั้นมีความยิ่งใหญ่กันด้วยไปดูบริบททางการเมืองของเยอรมันในช่วงนั้นกันบ้างนะครับณเวลานั้นระบอบกษัตริย์ของเยอรมันก็สิ้นสุดลงไปแล้วหลังจากการสละราชบัลลังก์ของกษัตริย์นะครับหรือว่าจักรพรรดิไคเซอร์วิลเฮมที่2หลังจากนั้นมีระบอบประชาธิปไตยที่เรียกกันว่าไวมาร์ริพับลิกนั่นเองนะครับก็เป็นระบอบประชาธิปไตยก็จะมีประมุขแห่งรัฐมีนายกรัฐมนตรีมีพรรคการเมืองต่างๆกันด้วยนะครับในช่วงเวลานั้นพรรคการเมืองก็มีหลากหลายเลยตั้งแต่พรรคฝ่ายขวาจัดพรรคฝ่ายกลางก็ดีหรือแม้ทั้งพรรคซ้ายจัดอย่างเช่นพรรคคอมมิวนิสต์เยอรมันเองก็มีเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของฮิตเลอร์เองมีแนวความคิดชาตินิยมอย่างรุนแรงกันด้วยได้มีการตั้งพรรคนัชชวลโซเชียลิสมุสหรือว่าพรรคนาซีขึ้นมาแต่การได้มาซึ่งอำนาจของฮิตเลอร์ในเบื้องแรกนะครับนิยมการใช้กลุ่มการเมืองมีการไปกดดันในยุคดังกล่าวเฉพาะว่าความขัดแย้งทางการเมืองของเยอรมันนี้เนี่ยจะมีบนท้องถนนค่อนข้างเยอะผู้นำนะครับหลักๆของทางด้านพรรคสังคมนิยมและพรรคคอมมิวนิสต์เยอรมันเองนะครับเช่นโรซาลุกเซมเบิร์กแบบนี้เป็นต้นเธอก็ถูกลอบสังหารจากการปะทะกันทางการเมืองกันด้วยนะครับเบื้องต้นเองฮิตเลอร์เนี่ยใช้ทักษะในการปราศัยแล้วก็ในการระดมมวลชนโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับในเมืองเนินแบกซึ่งอยู่ภาคใต้เยอรมันในแคว้นบาวาเรียนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ก่อเหตุการณ์ที่เรียกว่ามิวนิกพุตช์คือการใช้กำลังนะครับในการที่จะเอาชนะคะคานทางการเมืองจนกระทั่งที่สุดก็ติดคุกไปช่วงหนึ่งระหว่างนั้นก็ได้เขียนหนังสือบันทึกโลกที่มีชื่อว่า Mein Kampf นักรัฐศาสตร์หลายคนบอกนะครับว่า Mein Kampf หรือว่าการต่อสู้ของฉันเนี่ยเป็นหนังสือที่ในเชิงทฤษฎีไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเป็นการที่ปลุกระดมความรักชาติความคาดหวังของคนเยอรมันในการที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งกันด้วยต่อมาฮิตเลอร์เองรู้นะครับว่าการใช้กระบวนการนอกรัฐสภานั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพาตัวเองเข้าไปสู่อำนาจได้จึงได้มีการพานะครับก็คือพรรคนัชชวลโซเชียลิสต์หรือว่าพรรคนาซีเนี่ยเข้าไปสู่การเลือกตั้งเราไปดูพัฒนาการกันนะครับปี1928ได้คะแนนเสียงมา 3% นะครับจากการเลือกตั้งทั่วไปสภาล่างของเยอรมันเขาเรียกว่าไรชตักวาลนะครับในครั้งนั้นแต่เชื่อไหมครับว่าเพียงแค่4ปีคะแนนนิยมของพรรคนัชชวลโซเชียลิสต์ขยับขึ้นมาเป็น 32.7% นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเลยก็คือในปี1933ซึ่งถือได้ว่าเป็นการก้าวสู่อำนาจสูงสุดนะครับของฮิตเลอร์ในช่วงของไวมาร์ริพับลิกได้คะแนนเสียงถึง 43.7%แน่นอนไม่ได้เสียงข้างมากที่สุดนะครับจึงจำเป็นต้องมีการไปต่อรองกับประมุขแห่งรัฐณเวลานั้นก็คือจอมพลฮินเดนบวกแล้วก็พรรคอื่นๆเช่นฟรานซ์ฟอนพัพเพนจนกระทั่งที่สุดทางด้านของนักการเมืองเยอรมันเองบอกเลยว่าคนอย่างฮิตเลอร์ถ้าขึ้นมาแล้วมีแนวโน้มที่จะพาเยอรมันไปสู่ความหายนะได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงมีความพยายามในการที่จะเตะถ่วงไม่ฮิตเลอร์นั้นขึ้นไปครองอำนาจแต่ด้วยคะแนนเสียงที่ได้ณเวลานั้นนะครับในสภาล่างหรือว่าไรชตักจึงจำเป็นครับที่จะต้องให้ฮิตเลอร์นั้นเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าชันสเลอร์หรือว่าคันสเลอร์ในภาษาเยอรมันแบบนี้โดยณเวลานั้นพรรคนาซีได้สมาชิกที่อยู่ในครม.อีกเพียงแค่2คนและหนึ่งในนั้นก็คือแม่ทัพอากาศในเวลาต่อมานะครับก็คือแฮร์มันเกอริงนั่นเองแต่หลังจากที่ฮิตเลอร์ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับนายพลฮินเดนบวกซึ่งเป็นประมุขแห่งรัฐได้มีการเสียชีวิตลงถึงแก่อสัญญกรรมณเวลานั้นฮิตเลอร์ได้มีการรวบอำนาจทั้งหมดนะครับมีความหมายว่าเป็นทั้งหัวหน้าคณะรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังเป็นประมุขแห่งรัฐด้วยดังนั้นที่เราเรียกกันว่ารัฐนาซีมีความหมายว่าอะไรครับรัฐนาซีมีความหมายว่ารัฐที่ถูกขับเคลื่อนโดยพรรคการเมืองพรรคใหญ่ที่สุดหลังจากนั้นฮิตเลอร์ก็ได้พาเอา เยอรมันเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2กันด้วยแต่ต้องย้ําแบบนี้การทําสงครามก็ด้านหนึ่งแต่อีกหนึ่งอเจนดาที่เริ่มมีคือเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่าจีโนไซด์และจุดนั้นแหละครับก็เป็นการทําให้สงครามซึ่งฮิตเลอร์ได้ทําในเวลานั้นเป็นสงครามที่เรียกว่าอันจัสสงครามที่เหี้ยมโหดสงครามที่ไม่เป็นธรรมเพราะไม่ว่าจะบุกไปที่ไหนก็ตามแต่ฮิตเลอร์มีการฆ่าคนยิวจํานวนมากมายจากจํานวนคนเสียชีวิตนะครับในสงครามโลกครั้งที่2 40.8 ล้านคนพบว่ามีคนยิวถึง6ล้านคนในพื้นที่ต่างๆด้วยกันแต่ต้องบอกครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรอยปริแตกภายในกองทัพเยอรมันนะครับถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ฮิตเลอร์นั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพ่ายแพ้สงครามและในท้ายที่สุดก็คือต้องหมดอำนาจแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดนะครับถ้าดูกองทัพเยอรมันแล้วจะพบว่ากองทัพที่เป็นกองทัพเดิมก็คือเป็นทหารอาชีพก็ส่วนหนึ่งแต่จะมีกองทัพอีกส่วนที่เขาเรียกว่าพารามิลิทรีเป็นทหารอาสาครับเป็นประชาชนที่ขึ้นมาสวมเครื่องแบบทหารและติดอาวุธด้วยนั่นคือหน่วย SS หรือว่าชุดสตาเฟลรอยปริแตกระหว่าง2ส่วนนี้ทำให้กองทัพเยอรมันณเวลานั้นไม่เป็นเอกภาพและท้ายที่สุดดังถ้าเกิดว่าเราดูหนังชื่อวาลคิรีคงจะเห็นนะครับพันเอกสตอฟเฟนแบกเล่นโดยทอมครูซนะฮะพยายามที่จะสังหารอดอล์ฟฮิตเลอร์เพราะฝ่ายกองทัพฝ่ายหนึ่งเลยเชื่อว่าถ้าฮิตเลอร์นั้นเดินหน้าในการทำสงครามและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อไปท้ายที่สุดจะนำไปสู่ความอัปยศอดสูของเยอรมันทั้งหมดนะครับแต่ที่สุดแล้วครับฮิตเลอร์ไม่ว่าจะเป็นวิธีการบริหารก็ดีหรือจะเป็นรูปแบบอะไรก็ดีการถ่วงอำนาจระหว่างทหาร SS ก็ดีหรือว่าในกองทัพเยอรมันเองก็ดีก็นำไปสู่ความพ่ายแพ้สงครามและที่สุดนั้นก็ถือว่าจบสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ไปพร้อมกับอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำของนาซีเยอรมันในช่วงเวลานั้นด้วยต้องบอกนะครับหลายคนมองว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นฮิตเลอร์บางคนมองแล้วบอกว่าดูแล้วคอมิคอลดูแล้วเหมือนตัวตลกเหมือนตัวการ์ตูนแต่ต้องบอกแบบนี้เขาเป็นเหมือนจิ๊กซอครับซึ่งคนเยอรมันณเวลานั้นเนี่ยกำลังใฝ่หาในช่วงที่มีการโหวตนะครับอาจจะเป็น1928ก็ดี1932 1933คนเยอรมันที่โหวตเลือกนาซีเพราะอะไรบอกแบบนี้พรรคอื่นนั้นไม่สามารถให้สัญญิงสัญญาได้ว่าจะพาเยอรมันนั้นกลับสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรในขณะที่ทางด้านพรรคนาซีเองไม่รู้ว่าทำได้จริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่ฮิตเลอร์สัญญาเอาไว้กับประชาชนคือการที่นำเยอรมันนั้นกลับเข้ามาสู่สปอตไลท์แห่งความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งได้แต่เชื่อไหมครับว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบสิ้นลงพบนะครับว่ามีคนเยอรมันจำนวนมากบอกรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อเลยตัวเองปล่อยให้ไปอยู่กับความหลงณเวลานั้นได้อย่างไรย้ำนะครับการนำประเทศชาติไปสู่ความยิ่งใหญ่คืออย่างหนึ่งแต่การนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวถึง6ล้านคนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับจนกระทั่งถ้าหากว่าใครจำกันได้ในยุคที่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับนายกรัฐมนตรีเยอรมันชื่อว่าวิลลี่บรันท์นะครับเดินทางไปที่โปแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่ซึ่งถูกทหารนาซีเยอรมันเนี่ยฆ่าอยู่มากที่สุดเลยวิลลี่บรันท์เนี่ยมีการคุกเข่านะครับต่อหน้าหลุมศพของทหารรวมถึงชาวยิวที่เสียชีวิตในช่วงโฮโลคอสต์คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในครั้งนั้นเป็นการสะท้อนนะครับว่าชาวเยอรมันเองหลายคนไม่ได้ชอบฮิตเลอร์แต่ในขณะที่หลายคนที่ชอบฮิตเลอร์ออกมาบอกแบบนี้ว่าด้วยความหลงทางการเมืองณเวลานั้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าณเวลานั้นเนี่ยในสมัยที่เขายังหนุ่มยังสาวอยู่ในวัยทำงานทำไมเขาถึงได้โหวตอดอล์ฟฮิตเลอร์ยังไงก็ตามครับถึงแม้ว่าประวัติศาสตร์นั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้แต่การเรียนรู้จากประวัติศาสตร์คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่และณเวลานี้ทั่วโลกก็ได้เรียนรู้ว่าการที่จะป้องกันไม่ให้ปีศาจร้ายอย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์เกิดขึ้นมานั้นทุกคนจึงจำเป็นต้องมีเรื่องของสติทางการเมืองนี่แหละครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.